Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný dobrý večer, posloucháte pořad Hergot. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort.
Fatima Rahimi.
A Petr Wagner.
Fatimo, ne tak smutně, ne, prosím
to
tě.
To bylo letargický skoro, musíme tě probudit. Dneska je to...
Dneska je to o kacířích na Slovensku, to téma.
No. Dobře.
Jednoho budeme mít i na telefon.
Ale počkejte, já jsem hned na začátku chtěla pozdravit. Jsem Fatima Rahimi a zdravím Slovensko.
Slovensko, výborně.
No, výborně. My schválně taky zdravíme Slovensko. Máme Slovensko rádi, i když někdy je to tam složitější.
A to ještě všechno uslyšíme, ale můžeme začít rovnou zprávami.
Určitě. A mně se to hodí.
Tak do toho, Petře.
Dobře, tak já mám teda zprávu, která je ožehavější žánr a doufám, že se nebudete smát, protože je ze žánru pornografického. Jenna Presley byla kdysi časopisem Maxim nominována mezi 12 nejlepších pornohvězd. Takhle by se nikdy nedostala do zpráv Hergotu, dostala se sem kvůli tomu, co se stalo potom, když už byla slavná. Když začala chodit do sboru Cornerstone v San Diego, tak se jí stalo, že se obrátila k Pánu Ježíši, a to myslím vážně, teda nemám důvod jí nevěřit. Ona o tom na svém blogu napsala a píše tam přímo, že ve svém životě byla na tak hlubokém dně, že už se mohla dívat jen nahoru, což je takové pozitivní svědectví. Věděla jsem, že mi Bůh dává druhou šanci na život a chtěla jsem dělat, co mohu, abych žila správně. No a součástí toho, protože přišla do evangelikálního společenství, žít správně bylo taky to, že dost změní svůj náhled na sexuální zdrženlivost, že jo. A ona to vzala prostě tak, že bude dodržovat v podstatě absolutní sexuální abstinenci, což je teda jakoby zajímavý vzhledem k tomu, jaký život vedla předtím, a ona o tom sama vypráví. Řekla jsem si, když ex-pornohvězda zvládne počkat na sex až do manželství, tak to může zvládnout úplně kdokoliv. Což je podle mě něco na tom bude. Tak. A je to teda příběh, který jsme tu podle mě ještě neměli. A Kuba vůbec neví, co by na to řekl, a to se mi líbí, když se vyskytne zpráva, kdy je Kuba v úzkých. To je nádhera a já dávám slovo Fatimě a Kuba si rozmyslí, jak to potom vrátí ten míček.
Já to nebudu vůbec vracet, Fatimo, vůbec prosím, jako běž dál.
No já jdu dál a dál a jedu až do Iránu, prosím. Uh-huh. V Iránu se teď řeší, jaký je vztah mezi sportem a politikou a jestli může být sport a politický.
A politický? Až jak to ještě do tohoto náboženství pásne,
ano,
ještě navíc.
Přesně tak. Takže to je
takže
velmi
sport, politika, náboženství.
Náboženství, ano.
To je trojboj.
A na tyhle ty otázky teda hledají novináři v Iránu, ale i ty, co jsou mimo Iránu, ale nějak se zabývají Iránem, jako třeba perské BBC. Proč ta otázka, že jo? Protože minulý týden se odehrával fotbalový zápas mezi Iránem a Sýrií o postup na mistrovství světa v roku 2018, což je příští rok v Rusku. Uh-huh. Takže zápas se konal v Teheránu a jak je známo, ale Irán dost dobře a dost viditelně podporuje režim Bašara Asada a je v Sýrii velmi aktivní. Takže ta atmosféra ve stadionu v Teheránu byla strašně hustá. Uh-huh. Dalo se prej krájet, psali to na BBC, což je první věc. A to druhá věc je, že Iránky neměli přístup na stadion, kdežto Syřanky na stadion byly přítomny a některé dokonce bez hijabu, což jako šátku, což v Iránu je vlastně nutné, aby ženy nosily, aspoň symbolicky. Takže to vzbudilo dlouhé a ostré diskuze ve veřejnoprávních televizích, v rozhlase i v novinách, a po zápase se taky konaly demonstrace, ale na podporu žen v Iránu.
Aha, no to je teda, to je zajímavý, že ten fotbálek jakoby má i tyhle ty přesahy. To se nám v Evropě moc nestává teda. Většinou se to jako omezí na to, že má někdo jiný účes na hlavě.
S tím s tobou úplně nesouhlasím. Jo. Stačí se podívat třeba v Polsku. To si myslím, že ten fotbal je dost politický.
No, to je zase špatný fotbal. No. Tak, tak dobře, tak Jakube, pojď dál. Máš nějaký sport? Ty jsi ještě nikdy v životě podle mě neměl v Hergotu sport žádný.
No já jsem si doteď myslel, že to pořád o náboženství sice, tak jsem to možná jak zanedbával, ale Fatima mě vyvedla z omylu, že se to nedá zkombinovat. Já mám pro vás trochu sociologie náboženství z USA. Podle posledních průzkumů to vypadá, že liberální protestantismus, což je tedy ne zcela přesný překlad termínu mainline protestantism, jeví známky života a naděje pro přežití do dalších generací.
No to je pozitivní zpráva, já si myslel, že nejeví spíš.
No
toho
to tak vypadalo v posledních desítkách let. Mainline protestantismus združuje církve, které se liší liberálnějším teologickým přístupem a možná takovým sociálnějším důrazem od evangelikálních fundamentalistů a charismatiků. Dříve to vypadalo, že spíše právě konzervativní křesťanské proudy budou hrát v Americe jednoznačně první housle, ale současné průzkumy mezi mladou generací ukazují, že se něco alespoň malinko mění. Zatímco ve věkové struktuře evangelikálů a katolíků tvoří mileniálové 11%, tedy mladá generace, u liberálních protestantů je to 14%. To sice není žádné závratné číslo, ale ukazuje to trošku jiný trend, než na který jsme byli zvyklí. Zajímavé je navíc ještě to, že k mainline protestantismu se přiklání hodně mladých lidí, kteří byli původně vychováni v katolické nebo evangelikální tradici, ale právě to konzervativní prostředí jim z různých důvodů úplně nevyhovovalo, tak hledají duchovní azyl jinde.
Já za tuhle zprávu děkuju a je pro mě velmi překvapující. No, já mám zprávu z domova, a není dobrá. Vděčím za tuhletu zprávu také infoservisu časopisu Dingir, který se stává docela vděčným zdrojem pro naše zprávy. Ostře negativní vztah úředníků a velké části české veřejnosti k muslimským uprchlíkům je dobře znám, ale což je taky dobře známo a občas to dost nepříjemně vyleze, ani křesťané, kteří unikají pro následování někde po světě, to nemají u nás vůbec lehké. Konkrétně teďka myslím křesťany čínské, kterým se přihodilo to, že prostě jsou svědky nekonečného prodlužování žádosti o udělení azylu, které již několikanásobně překročilo zákonnou lhůtu. A na tenhle ten fakt se poukázalo teďka v čerstvém dopise panu premiérovi. 131 občanů se pod tenhle dopis podepsalo. 5. září odešel přímo panu premiérovi Sobotkovi a podepsali se herci, akademici, faráři, všichni možní lidé. Je tam docela zhusta naseto signatáři Charty 77, to znamená je tam hodně lidí poměrně zralých, kteří už by si mohli petice ušetřit a přesto považovali za nutné se k tomu vyjádřit.
Zvyk je železná košile, Petře.
Je to pravda. A upozorní na to, že vždy znovu a znovu je těmto žadatelům přislibováno brzké vyřízení jejich žádosti. Naposled to mělo být už teďka v těchto posledních dnech a nic se neděje. Taky se tam objevuje určitá obava, že je zatím strach vlastně z Číny nebo z reakce čínských úřadů anebo z toho, že by to komplikovalo mezinárodní vztahy. Což je samozřejmě hloupé a nemělo by to tak být. Je všeobecně známo, že vyznavači různých církví a různých náboženství jsou v Číně pořád ještě podrobováni nelítostné perzekuci, včetně věznění, mučení a pokud máme věřit těm zprávám i zabíjení. O tom hovoří ostatně členové hnutí Falun Gong.
Díky za tuhle zprávu. Já mám velmi krátkou zprávu z České republiky a z Českobratrské církve evangelické. Minulou neděli se odehrály v evangelickém kostele v Ratiboři slavnostní bohoslužby k 500. výročí reformace, tedy k tomu momentu, kdy ve Wittenbergu Martin Luther přibyl na dveře kostela svých 95 tezí. Oslavy pokračovaly také celodenním programem. To je dost zásadní výročí, já si myslím, že ještě přijde čas, abychom se připojili k těm oslavám symbolicky nějakým pořadem.
Vostuda,
pořadem Vergotu, stane se to.
Podle mě za 500 let už tu nebudeme, takže
je to jedinečná šance, to je pravda.
Tak Fatimo, co tam máš dál?
Já mám zprávu z Afganistánu. Další otázka, co může vyvolat koncert Afganistánu. Přímo totiž v srdci Kábulu se měl konat velký koncert, mimo jiné s populární a odvážnou afgánskou zpěvačkou Arianou Said.
Tu znám, díky tobě.
Ano, já jsem tady pouštěla její písničky. Její účast, ale na koncert je pobouřilo a naštvalo strašně moc duchovní. Takže vyvolalo velkou diskuzi ve veřejnoprávních televizí a ve společnosti. Ariana Said je totiž velmi liberální a ostře kritizuje jak vládu, také duchovní v Afganistánu, tak hrozilo, že koncert se nebude konat. Dokonce hrozilo, že Arianu vyhodí z Afganistánu. Některé takhle nabízeli, aby úplně se nevrátila do Afghánistánu, takže nakonec koncert byl, ale přesunul se do velkého takového mezinárodního hotelu v Kábulu, ale konal se.
Tak to je napínavá zpráva z Afghánistánu. Máme tam ještě něco, nebo
já
už
jenom
končíme?
Jsem chtěla říct, že když tady říkám takové věci, tak to vypadá, jako kdyby v Afghánistánu neměli co řešit, že řeší koncerty, jo? Ale ono to je fakt hrozně důležitá otázka, protože ona kritizuje věcně tu duchovní a hlavně strašně moc provokuje tím, jak se třeba oblíká. Jo, takže aby nevypadalo, že to je banální jako otázka.
Mně to nepřijde banální, jako vůbec celý rock'n'roll. Takže já si vezmu teďka ještě zprávu nakonec, která má mezinárodní přesah, je taková korejsko-česká. Totiž původně korejská, v současnosti už teda celosvětová církev Sinchonji se úspěšně etabluje i v Česku, i když teda prozatím hlavně v Praze. A dělá to tak, že pořádá semináře na Palmovce v Praze a na ty semináře se hlásí jak lidé z nekřesťanského prostředí, jak se zjistilo, tak členové především evangelikálních církví. Zajímavé je také to zacílení seminářů. Zaměřuje se to třeba na knihu Zjevení Janova. Výklad postupně vede posluchače k pochopení, že z té knihy Zjevení, která byla teda mimochodem dost často využita pro různé účely, vyplývá v této poslední době jedinečná role této církve. Čas všech ostatních církví již skončil, to je možná doplňující zpráva k tomu, co měl Jakub. Jedinečná role taky zakladatele Manhýlího i jedinečná role Koreje pro konečnou spásu lidí. Takže tady máme hned tři takové silné motivy a mě by opravdu zajímalo, jak tahle ta církev tady zahnízdí, protože možná si pamatujete, že v 90. letech se o něco podobného a taky podobnou technikou pokoušeli munisté, což je jiná církev, nebo někdo říká sekta, z Koreje, a teďka je tu něco zcela nového. Prý, podle infoservisu Dingiru, mají větší šanci být úspěšní u nás v České republice.
Uvidíme, jak to dopadne. Já tady předpokládám, že ta církev je atraktivnější vzhledem k té své ideologii spíš pro Korejce, kteří žijí v Čechách, i když asi ne výlučně.
Pro mě je to trošku psychedelie celý, jo, takže já vlastně nevím, jak to mám vyhodnotit, jak by to mohlo být jakoby zajímavé, ten jakoby mesiářský element u Koreje pro nás, pro Čecha takového průměrného, ale je
tak
možné, že se v tom někdo najde.
Tak třeba bychom se tím mohl někdo rozšířit obzory a zjistit, že jeho duchovní vlast je na trochu jiném kontinentě, to člověku třeba může taky pomoct.
To je pravda. No.
Já bych navrhla, abychom nějaký takový seminář navštívili.
Mm, no, tak jestli na to máme. Teda...
Třeba i Fatima najde svoji další vlast ještě v Koreji.
Fatimě bych to možná nekomplikoval, tohleto. Ale jo, teď prosím. Přichází každopádně bod, na který se hrozně moc těším, protože to téma, které budeme dneska řešit, se týká Slovenska, jak jsme trošku prozradili, a já jsem vybíral do playlistu slovenskou hudbu a hodně mě to bavilo. A hned na úvod bychom si vybrali něco, co možná je výhled do budoucna, které bude...
Trosky?
Je to od kapely Trosky, což je legendární hip-hopová slovenská kapela, ale je to taky jejich legendární hit Čakám na deň.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
To byly legendární slovenské Trosky v Hergotu Rádia Wave a vy posloucháte díl, který se bude zabývat Slovenskem hodně. A já jsem teďka zvědav na okénko primárních pramenů, které by, doufám, mělo taky zaznít ve slovenštině, která v našem případě bude trochu lámaná, ale upřímná. Je to tak?
Bude upřímná, ale nezazní.
Jakube.
Zazní tak až později, ale nejdřív řeknu, o čem bude ten dnešní díl, jinak to okénko vám bude úplně k ničemu. Novou kauzou, která se stala na Slovensku, je fakt, že docent teologie Ondrej Prostředník dostal dopis od vedení církve, ve kterému byla odejmuta takzvaná kanon mise, takže on podle církve nemůže dál učit na teologické fakultě, kde je zaměstnán, a je to z toho důvodu, že veřejně několikrát podpořil LGBT komunitu, větší přijetí LGBT komunity v církvi a také registrované partnerství, vystoupil na duhovém pochodu Pride a z tohle důvodu mu byla odňatá ta možnost učit. My jsme se domluvili s Ondrejem Prostředníkem a budeme s ním o tom mluvit. Ptali jsme se i biskupu, kteří to rozhodnutí udělali, posílal jsem jsem jim e-mail, odpověď jsem nedostal, takže to budeme mít z té jedné strany. A když jsem přemýšlel nad tím, co k tomu vybrat za text, tak jsem si říkal, že už bych se chtěl zbavit trošku toho otřepaného předčítání těch inkriminovaných veršíků z Bible, které se částečně homosexuality týkají, a těch nekonečných diskuzí, jestli se to dá vytrhávat z kontextu, jakou to má platnost. A když jsem si projížděl současnou diskuzi v luterském světovém svazu, tak jsem zjistil, že to téma homosexuality a partnerství LGBT lidí je strašně výbušné, strašně tu církev štěpí. I na posledním sjezdu toho luterského světového svazu se to opravdu hodně diskutovalo, a přesto, že hodně církví se k tomu staví vlastně dost pozitivně, ať už v Německu nebo například v Norsku, tak pro spousta církví je to nepřekročitelná překážka. A vzpomněl jsem si přitom na situaci první církve, jak je popsaná ve Skutcích apoštolských, kde se vlastně hádá Pavel a jeho zkušenost s novými křesťany, kteří jsou z pohanu, s Petrem a s židokřesťanskou komunitou. A ten spor mně se zdá vlastně v něčem trošku podobný, protože o tom, jestli i ty lidé, kteří nedodrží určitá pravidla, a v tomhle případě jsou to tedy rituální pravidla židovská, ať už je to obřízka nebo je to košer jídlo, jestli i tito lidé do té církve patří nebo ne. A já poprosím vás, nechám to na vás, asi to vybere, abyste přečetli ze Skutků apoštolských z kapitoly 15, verše 1 až 11, které tu situaci popisují.
No já navrhuju, Fatimo, že bychom to mohli číst na přeskáčku vždycky po jednom verši, to bude takové roztomilé, ne? Mohlo by to být roztomilé.
I genderově roztomilé to bude.
Dobře. No tak já ti dám přednost a můžeš začít prvním veršem.
Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit. Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spasení.
Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu. Proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším.
Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude ke veliké radosti bratři vyprávěli, jak se i pohané obrácejí k víře.
Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoli a staršími a vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl.
Tu povstali někteří bratři z farizeů a prohlásili. Pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovali Mojžíšův zákon.
Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili.
Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k ním. Dobře víte, bratři, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil. Dál jim Ducha Svatého, tak jako nám, a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou.
Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my?
Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milosti Pána Ježíše.
Děkuju. Já nechci tvrdit, že tehdy řešila ta církev ten stejný problém jako dneska. Jsou to samozřejmě dva rozdílné problémy. I když jsem slyšel od vás znova tu Pavlovu závěrečnou řeč, tak se nemůžu ubránit pocitu, že by je šla aplikovat i na tu současnou diskuzi. Ale to, co bych chtěl říct, a bude to taky můj názor, je, že to, co je opravdu škoda a co je rozdíl jak mezi tou atmosférou v tom luterském svazu a tou situací, která se teď odehrála na Slovensku, tak mezi tím, co popisují Skutky, a tou situací, co se odehrála na Slovensku, je to, že se ta diskuze v tomhle příběhu a i v tom svazu aspoň vede, že jsou tam ty lidi přizváni a diskutují o tom, a vlastně tato situace je spíš snaha umlčet ty hlasy, které tvrdí něco jiného, což podle mě vyřešení té atmosféry v církvi a vyřešení toho problému, který je pro mnoho lidí evidentně obtížný, rozhodně nepomůže.
No, ono je pro církev vždycky trošku jednodušší, když je ten názor jednolitý a nikdo se pokud možno neodlišuje. O tom vypráví i písnička, kterou jsme vybrali pro dnešek. Jedna z těch písniček je od legendární slovenské kapely Bez ladu a skladu a jmenuje se Píšte všetci modrým perom. Říká se tam prostě výmluvně, píšte všetci modrým perom, jiná farba nebude.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Slyšeli jste slovenskou legendární kapelu Bez ladu a skladu. Naším hostem, který už je připravený na telefonu, je docent Ondrej Prostředník. Ondrej Prostředník dosud vyučoval na Evangelické teologické fakultě na Komenského univerzitě v Bratislavě. Jeho specializací je Nový zákon. V poslední době se ale zabýval i spojením teologie a aktuálních společenských otázek, jako je xenofobie, multikulturalismus nebo mezináboženství. Dialog. To, co se stalo, bylo, že biskupové evangelické církve Ondreji Prostředníkovi odebrali kanonickou misi, udělili mu zákaz učit na teologické fakultě a to kvůli jeho účasti na duhovém pochodě Pride a souvisejícím mediálním výstupům, jak sami píšou v tom dopise. A Petře, prosím, ocituj, můžeš v češtině alespoň jednu část toho dopisu.
Ondrej Prostředník zneužívá postavení docenta a akademickou svobodu vědeckého bádání k tomu, aby bezprecedentně ovlivňoval názory zejména mladých věřících a studentů teologie k postupnému plazivému implementování názorů, které jsou v rozporu se stanoviskem Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku.
Díky, Petře, a my už se zeptáme našeho hosta, jestli by mohl celou tu kauzu popsat ze své pozice.
V pondělok 4. septembra, keď jsem přišel do práce, tak mi doporučenou poštou přinesli list, v kterém jsem si našiel stanovisko zboru biskupov Evangelickej cirkvi na Slovensku a toto stanovisko končí akousi výzvou, ktorá je adresovaná rektorovi univerzity a dekanovi fakulty, aby rešpektovali rozhodnutie zboru biskupov, že mi odoberajú tzv. Kanonickú misiu, čo v podstate znamená oprávnenie vyučovať na teologickej fakulte. To stanovisko je zdôvodnené mojou účasťou a mojim vystúpením na duhovom prajde v Bratislave, ktorý sa konal 19. augusta. Ja som prijal pozvanie organizátorov duhového prajdu. No a na tomto pochode som sa snažil predovšetkým vyjadriť to, že ako teológ a kresťan si myslím, že ak práva príslušníkov LGBT komunity v prostredí Slovenskej republiky nie sú plne rešpektované, tak ako ľudia z cirkvi by sme sa mali postaviť za ich požiadavku a nemali by sme testovať nejakú nenávistnú retoriku voči tejto komunite, ktorá jej príslušníkov označuje za hrozbu spoločnosti. Zdá sa, že toto bol vlastne akoby posledný impuls ku rozhodnutiu biskupov, ktoré prijali, pretože ja už som v minulosti pociťoval isté vyjadrenia nespokojnosti s tým, že sa angažujem aj v rôznych iných oblastiach. Ale musím povedať, že pri tých vyjadreniach, ktoré mali formu pastorálneho rozhovoru, tak to vždycky označovali naše biskupy. Nikdy nezaznela nejaká hrozba, že tieto moje názory a verejné vyjadrenia mohli mať nejaký dopad na moju kvalifikáciu vyučovať na teologickej fakulte. To sa teraz stalo, stalo sa to vlastne bez akéhokoľvek predchádzajúceho rozhovoru so mnou. Ten orgán, ktorý vlastne to rozhodnutie prijal, zasadal 30. augusta. Pokiaľ ide o aktuálnu situáciu, tak moje pracovisko je Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, teda je to teologická fakulta, ktorá je súčasťou verejnej vysokej školy. Ja mám pracovnú zmluvu s univerzitou, nie s cirkvou, ale na druhej strane v slovenskom právnom poriadku existuje možnosť cirkvi takýmto spôsobom vlastne zasahovať do tej akademickej samosprávy a vyjadriť touto formou, že ten alebo onen pedagóg nie je z pohľadu tej cirkvi kompetentný vyučovať teológiu. To sa teraz stalo. Je to právne, zdá sa, dosť komplikovaná záležitosť, lebo ten vzťah nie je priamy, ten pracovnoprávny vzťah. Ja nemám priamo s tým subjektom, ktorý mi odníma tú kvalifikáciu, takže tí právnici z toho majú trošku hlavy bolenie, zistujú, čo treba robiť, čo musia robiť, keď takáto situácia vznikne, a zatiaľ je to akoby všetko otvorené. Na teraz teda som a asi aj budem potom 15. septembri, lebo tak je stanovený ten dátum v stanovisku evanjelických biskupov, že teda to platí k 15. septembru. Podľa všetkého aj potom 15. septembri ešte teda moja pracovná zmluva ďalej bude platná.
Souvisí ten váš případ nějak s Jakubem Pavlusem, který nedostal kvůli podobným názorům farářskou smlouvu a vy jste byli jeden z těch, kteří se ho zastávali?
Ano, ten souvis je tam poměrně zřejmý a priamý. Je to tak, že Jakub Pavlus byl naším studentem a pracoval na záverečnej práci, na diplomové práci, v ktorej sa venoval analýze stanovisk jednotlivých evanjelických cirkví vo svete práve k tejto téme, teda ako sa jednotlivé cirkvi vysporadúvajú s touto otázkou spolužitia osôb rovnakého pohlavia, teda či to akceptujú, akým spôsobom prebiehala diskusia v tých cirkvách, a aký je momentálny stav, pokiaľ ide o nejaké liturgické riešenia prípadného požehnávania alebo zhlášenia týchto párov. Táto Jakubova práca vlastne bola schválená vedeckou radou a bola obhájená, prijatá. A tak ako z tých rozhovorov s Jakubom tomu rozumiem, tak on povedal, že pre neho vlastne to štúdium bolo veľmi rozhodujúce v tom, že sa jeho názor posunul. Teda on ako keby vstupoval do tej práce s veľmi odmietavým názorom proti nejakému otvoreniu cirkvi voči tejto téme, ale práve to štúdium ho doviedlo k tomu, že si myslí, že teda toto pre cirkvi by nemal byť problém, že cirkvi by sa takéto praxi mali otvoriť. Je to ešte aj s tým spojené, že v roku 2015 bolo v Slovenskej republike referendum, ktoré bolo deklarované ako referendum na ochranu rodiny. A toto referendum vzniklo z iniciatívy Aliancie za rodinu, čo je združenie viacerých mimovládnych organizácií, väčšinou organizácií napojených nejakým spôsobom na rímskokatolickú cirkev. Niekoľko málo tam bolo aj organizácií, ktoré sú napojené na evanjelickú cirkev. Iniciátori toho referenda sformulovali 4 otázky. Jedna z tých otázok bola posúdená ako taká, ktorá je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. To bola práve otázka týkajúca sa registrovaných partnerstiev a bola formulovaná tak, že vlastne v prípade, že by v referende dostala tá otázka odpoveď áno, tak by Slovenská republika nadlho nemohla prijať vôbec žiadnu právnu úpravu o registrovaných partnerstvách. Podstatné je to, že skupina teológov z prostredia evanjelickej cirkvi predovšetkým, ale boli tam aj niekoľkí ľudia z prostredia katolíckej cirkvi, sa ozvala pred konaním referenda verejne v tom zmysle, že nepovažujeme hlasovanie o takejto závažnej etickej otázke za správne. Jakub Pavlus bol jeden z tých signatárov tohoto stanoviska a tým sa vlastne dostal medzi tých teológov a ľudí z cirkvi, ktorých potom biskupy evanjelickej cirkvi predvolali na to, čo teda oni označovali ako pastorálny rozhovor, teda na stretnutie, na ktorom kladli otázky a žiadali vysvetlenie, prečo, či už sa to týkalo Jakuba alebo kohokoľvek iného, prečo sme takéto stanovisko vydali, keď evanjelická cirkev na Slovensku prijala na úrovni synody stanovisko, v ktorom sa hlási k definícii manželstva ako exkluzívneho heterosexuálneho zväzku. Tým sa Jakub vlastne dostal k tejto téme a on teda zaujal stanovisko, ktoré vyhodnotili evanjelickí biskupy ako také, ktoré je v rozpore s týmto vyhlásením Slovenskej evanjelickej cirkvi. No a na základe toho mu potom nepredložili pracovnú zmluvu, ktorá končila, myslím, v auguste roku 2016. Takže obsahovo je tam tento súvis a súvis je aj vlastne pokiaľ ide o ten vývoj tých udalostí, ktoré spustilo práve to referendum v roku 2015.
Já bych se rád ještě vrátil k tomu vztahu mezi fakultou a církví. My to známe z České republiky, že ten institut kanonické mise funguje například na Katolické teologické fakultě, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v České republice je v tomhle nezávislejší. Jak ale na Slovensku vypadají přímo ty vztahy mezi fakultou a církví? Je to tak, že na té fakultě vládne trošku jiná atmosféra než v té církvi? Vyvíjí se tam to teologicky zpracovávání těch témat trošku jinak, nebo ta fakulta hodně sleduje ten kurz, který teď asi panuje v té církvi?
Myslím, že to závisí na konkrétních ľuďoch. My jsme tu poměrně pestré spoločenstvo pedagogů a aj ta paleta názorů, které zaznívají v našich diskusiách alebo v těch ťažiskách výskumných je veľmi pestrá. Fakt je, že naša fakulta tu v Bratislave ako evanjelická fakulta sa vždy chápala ako veľmi úzko naviazaná na cirkev a cirkev sa vždy snaží veľmi pozorne sledovať to, čo sa na fakulte deje. Je pravda, že v súčasnosti za nejakých možno posledný rok, dva práve potom, ako sa otvorili tieto témy v spoločnosti v súvislosti s LGBTI komunitou, tak vďaka tým pár ľuďom, ktorí sme tu a máme odlišný názor, než je ten väčšinový názor v cirkvi, tak sa stretávame s takým označovaním tejto fakulty ako nejakého liberálneho pracoviska, ktoré nie je dobré pre cirkev a s takými nejakými náznakmi, že sa to musí zmeniť.
Jak na to reagovali vaši kolegové, kolegyne, na to rozhodnutí cirkve takhle dosť silne zasáhnout do toho akademického života na fakulte?
Dostal som niekoľko veľmi milých osobných podporných stanovisk, ale zatiaľ teda nejaké spoločné kolektívne stanovisko myslím, že nevzniklo.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualite bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
K zemi sa skláňaš lalia polná, padajú dažde jesenné, prezrať, prečo je láska voľná, prezrať, čo o nej nevieme. Takto zaznel v legendární písni z desky Mariana Vargy, Pavla Hamela a Radima Hladíka. A my si v této chvíli stále povídáme s docentem Ondrejem Prostredníkem o tom, jak to je na Slovensku s tou láskou a s podobnými věcmi. Ta otázka, co se nabízí, samozřejmě je také ta, jaká je atmosféra v církvi jako takové. Psal jste, že biskupové jednali na základě tlaku některých věřících. Myslíte, že jste se svými názory v menšině?
Pokud jde o církev, tak jednoznačně ano. Ten názor, který já prezentujem, je menšinový, ale nemyslím si, že je to zanedbatelná menšina. Myslím si, že je to taká časť ľudí, ktorú nemôže cirkev ignorovať. Sú to poväčšinou ľudia, ktorí možno sú akoby na okraji evanjelickej cirkvi. Evanjelická cirkev na Slovensku je ľudová cirkev, to znamená, že má veľký počet ľudí, ktorí sa pohybujú v takom veľmi voľnom vzťahu ku cirkvi. A myslím, že práve títo ľudia sú asi aj preto na okraji tej cirkvi, že majú isté výhrady voči tomu, ako sa cirkev vyjadruje ku týmto závažným spoločenským témam. No a keď zaregistrujú nejaký prúd v cirkvi, ktorý hovorí podľa nich relevantne ku tým témam, ktoré aj ich zaujímajú alebo sa ich týkajú, tak samozrejme, že ich to ku cirkvi približuje. Myslím si ale, že to, čo sa udialo teraz, to rozhodnutie biskupov, vysiela veľmi zlý signál práve voči tejto skupine ľudí, ktorí asi po takomto rozhodnutí si povedia, že teda tak to už nie je ich cirkev a nebudú mať o ňu ďalej záujem.
Jak teologicky zdôvodňujete svoj postoj k homosexualite a sexuálnym menšinám, zvlášť ako novozákonník? A jakou roli hraje nebo by měla hrát proti to otázky Bible?
Ja by som najprv povedal, že na komunitu LGBT sa predovšetkým pozerám ako na konkrétnych ľudí, ktorí sú súčasťou dnešnej spoločnosti. Mnohí z nich vyrastali v kresťanskom prostredí a po rozpoznaní svojej sexuálnej orientácie sa dostávajú často do vážnych konfliktných situácií so svojou vierou a tým prostredím, na ktorom sú závislí. Tá prvá rovina, ktorá je podľa mňa najdôležitejšia v celej tejto otázke, je pastorálna. Pre mňa je nepriateľné, aby sme ako teológovia, ako spoločenstvo cirkvi vysielali signály, ktoré krízu týchto ľudí iba prehlbujú. Je pre mňa úplne nepochopiteľné, že cirkev, ktorá sa inak chápe ako otvorené, pozývajúce spoločenstvo s ambíciou byť oporou pre ľudí v ich zložitých životných situáciách, odrazu v tejto téme siaha výlučne po jazyku zákona a trestu. Často počúvam na túto moju kritiku cirkvi veľmi zjednodušené riešenie, keď tí ľudia hovoria, no veď ako kresťania, predsa máme milovať hriešnika, ale musíme nenávidieť hriech. Ale ja si myslím, že to je veľmi neprípustné prerámcovanie celej diskusie, pretože odrazu tu niekto teologicky definuje sexuálnu orientáciu, ktorá nie je vecou osobného rozhodnutia, ako morálny poklesok. A ako by to dával na jednu rovinu s krádežou, alebo s neverou, alebo s ublížením na zdraví. Ale podľa mňa sexuálna orientácia, ktorá je vecou identity danej osoby, nemôže byť hriechom. Samozrejme, to neznamená, že tak ako každý iný človek, aj ľudia s menšinovou sexuálnou orientáciou nerobia veci, ktorými sa vzájomne zraňujú a ubližujú si. Ale v tomto nie sú o nič väčší hriešnici ako všetci ostatní ľudia. No a napokon je tu aj tá otázka toho biblického výkladu textov, ktoré sa vyjadrujú pohľadnému styku osôb rovnakého pohlavia. Na to chcem najprv povedať, že je to veľmi necitlivé, ak sa celý komplex problémov, s ktorými sa LGBT komunita borí, ak sa to celé redukuje v cirkvi na problematiku sexuálneho styku. Ale práve preto, že sa to deje, som sa musel ako biblický teológ samozrejme tejto téme venovať. A tu teologicky stojím v línii, ktorú reprezentuje okrem iných aj biblista William Lowder v jeho obsiahlej monografii New Testament on Sexuality, teda nová zmluva o sexualite. A aj keď je z tých niekoľko textov o pohľadnom styku dvoch osôb rovnakého pohľavia, ktoré v Biblii sú, zrejme, že tieto texty takýto styk odsudzujú, zároveň nemôžeme povedať, že tieto texty sa dajú mechanicky preniesť na odsúdenie trvalého, záväzného a na dobrovoľnom rozhodnutí založeného spolužitia osôb s homosexuálnou orientáciou.
Přeskočme na trošku iné téma, ktoré ale možná súvisí s tou atmosférou v církvi a i ve slovenské společnosti. Vy ste sa v rámci jednoho z grantů zabýval prevencí xenofobie a antisemitizmu v církevním prostředí. Je to v rámci slovenské evangelické církve nejaký reálny problém, na ktorý sa opravdu naráží?
Áno, je to problém, ktorý identifikujeme aj medzi študentami na teologickej fakulte, pretože sa stretávame s postojmi, ktoré sú takými typickými stereotypnými antisemitskými postojmi. No a s príchodom migračnej krízy sú to aj veľmi typické islamofóbne postoje. Takže tento problém je aj medzi študentmi teológie, ale je aj v tej širšej populácii evangelickej cirkvi. Pokiaľ ide o extremistickú ľudovú stranu Naše Slovensko, tak aj tam vidno vlastne, že existujú určité prepojenia aj z prostredia evangelickej cirkvi. Nemyslím, že by to boli inštitucionálne prepojenia, to nechcem povedať, ale osobné sympatie ľudí, ktorí sa hlásia k evangelickej cirkvi, ale zároveň sympatizujú s retorikou tejto extremistickej strany. Takže je to aktuálna téma a ja si myslím, že sa jej v cirkvi musíme dôkladnejšie venovať, že musíme mať nejaké uchopiteľné nástroje, štrukturované nástroje, ktoré nám pomôžu tento problém lepšie identifikovať a predchádzať.
Ja bych sa zeptal hodně provokativně a zároveň je to i možná trošku intimní otázka, jak vy osobně se srovnáváte s tou identitou slovenského evangelíka, slovenského luterána a máte vůbec pocit, že ta církev dává té společnosti spíš něco dobrého než něco špatného, když jsou tam i opravdu mezi lidmi, kteří chodí na kazatelnu, rozšířené takové jevy mezi některými, jako je antisemitismus?
Pre mňa evanjelická církev, tak ako som ju od malička poznal a ako som v nej vyrastal a s osobnosťami, ktoré ma formovali ako človeka s evanjelickou identitou, je evanjelická církev predovšetkým spoločenstvom, ktoré sa vždy stavia na stranu tých, ktorí sú v spoločnosti vytlačení na okraj. A toto je pre mňa rozhodujúce. A ak vnímam za posledných 10 rokov, že evanjelická církev prestáva byť v tomto zmysle hlasom spoločnosti, že sa v týchto ťažkých témach, napríklad migrantov a toho zjednodušovania, kde sa vlastne spájajú migranti s terorizmom, že evanjelická cirkev nevstupuje do celospoločenského diskurzu a nesnaží sa vnášať porozumenie, ale skôr sa stiahne, tak to je pre mňa veľký problém a myslím si, že ako keby tá evanjelická cirkev už nebola tým, čím bola kedysi v minulosti.
No a poslední otázka je samozřejmě na snadě. Dá se s tím něco dělat? Lze tenhle vývoj nějakým způsobem pozitivně zvrátit?
Já verím, že se to dá právě prácou s mladými lidmi, so studentmi teologie. A veľmi ma mrzí, že to, o čo som sa ja snažil pri svojej pedagogickej práci, teraz mi cirkev chce znemožniť.
Jaká bude vaše profesní budoucnost?
Jestli to jde vůbec nějak říct teďka v tuhle tu chvíli.
Ano, presne tak. Ja zatiaľ o tom nejak neuvažujem. Ja stále vidím tú svoju budúcnosť tu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v takej alebo onakej forme. Ja som vyjadril nesúhlasné stanovisko s rozhodnutím zboru biskupov. Neviem, ako naložia s tým, teda odvolal som sa, ale je to všetko veľmi nejasné. Takže verím, že sa ešte niečo môže zmeniť, aj keď mnohí ľudia z okolia mi hovoria, že už by som sa mal začať pripravovať na niečo iné.
My vám moc děkujeme za to, že jste přijal pozvání a přejeme vám hodně božího požehnání do vaší práce, ať už bude probíhat kdekoliv. Děkujeme a mějte se dobře.
A hodně sil, nashledanou, děkujeme.
Nashledanou.
Děkujeme a já, všechno dobré.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl pan docent Ondřej Prostředník a byl výborný. Co si myslíte?
Myslím, že byl.
Já si myslím taky, když si taky myslím, že to můžeme nechat na posluchačích a na posluchačkách. A
ano,
na něch...
ale to byl můj názor.
No, Fatimo, díky za něj. A nakonec si ještě něco zahrajeme. Bude to veselá písnička na závěr?
No,
bude taková drama.
Ze života
písnička a bude se jmenovat Slovo od Deža Urziného a Miroslava Válka.
No a to je od nás pro dnešek všechno. Děkujeme za to, že jste nám věnovali svou pozornost a také celé té kauze na Slovensku a buďte s Pánem Bohem.
Mějte se, naschle, ahoj.
Ahoj, Slovensko, ahoj.
Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv.
Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty.